Tá cahirlach vórdchlóist na rinne agus a chocha trishváis. Inaltóir ahanta agus macanis vúar agus maréidni róchóin. Eba agus beidira anáilead dag laun súd agus dira réag an daut i glóist na rinne. Ha liam sa pél ha se linir in línach an trocht ianav ar agus agus ar a víntir gyrain hénig. Dias margat i liam.
Is mal gut, Helen.
Is doch a dead ray homa and kangaloid is a gemeinter ocha lay cloister and rinne own kid log a monichanot.
Well, kinte darafa, ach, dar nu maradotun son, mach in irvur vi in Angus agus marshende, agus kashe hail a goberle clostering a shliwan u shliele, agus dar nu norabunig an farmor skulna lenev in nadivus in adiog, the varan kangel ege Angus norahanishe stachmar kahilaka koste on clostre in snashachdodi. Ach, ta bayachas ledi o hokig ele ling koma so lennon an kangel bayachas ledi a reached.
And the va, ma shin ni dede re doi vglasht in rini?
No, ni ha, gwylen kangel shin fos am rachtant, ani kangel vi ge engis na vi bwintig elish na bono hori, agus tasach, a tail circulaste agus se counter gwerthog trisho ac ta an kengel sin maradort o brish di kinte
Sha, bnechte e dílis le nanam bo stocha vidur dílis agus an chlown dílis dochlaist in rinne agus dochursi gaelinne ruiaf na rev
O vi, Angus Hain, vi an railing agus cursi skulle iachta e Göttinge in a chri agus in a chaunige. Agus da var, you know, a hessig she lishna principle shin mas malet in a hail. An a chaur ba yehe don claashte, maratarato gingin ko kengel, ach fos margar, ingil hoar ba yehe maradorto, agus nore vi ober an claashte e der lava nu en nochana yen van son in stanokadi, vi she an a chaur ak mar Ibrahim hig she kursi togala, agus an son hig she sail na linge, agus ba anna chaur gudio e in sy'n obr y fyd o'r laf o gyngen o'r sy'n.
Cha. Ca'n mae'r ydyr sy'n
Well, trasn an fóhar an chláiste, nŵr ian pídw sístyn chláiste, fós gyd i'n lad ta'n ywbyn, yn oed o'n po er clé a tachtysdach ampig yr ys, agos an tarnad tig, sŵs yn son, is yn son a fi cwni o'r hyn, agos fós gyd i'n lad ta'n ywbyn, gled o'n bohr un yn i'r fwr ar yn ar.
Yn ba, mae'r sy'n maen yn anem.
Marn na goni.
Sha. Luishan Sungur in el toir bahagas gandaut vi koi lady gus say mdown shultige in a chidebre. A fisilevan out egent gan hit fust vi gemar in el toir na gurichistach ingort dahadakra he's a gorkige and surveyrich the yenavid. Agus he had a planoil chin ospidel no hogan shne ospil na halskali korkiginuv.
Sha. Sure. Well, we anna hehi, we in the coolachti ingel horachta a vi ege, vi maradorto a gobr a footin down, agus sus gudi gudiari she es, vi she bintak le more skemna, no more flanana a vi idir lava an sahinering, agus rind harlar. But, you know, vi she os kyaun demlinis kerefehed, so vi she skur le tamil, ach vi she ebigamahani kyaun, agus anna vamar shori, agus mar cawn roedd I sy'n cael oesd ygwyn agos ys trwy gymwyr eich ailwnd yn enion blienta ffada y cwrwys dacig.
Sia, bydach ddeud i'r llen anam. Liam, sa'r ysgil ymwyl at, hos hwn gwyl ffacht ys erbyn o'r ffel o'r chyn stŵr hwyr eich am siwd o'ch loesd yn yr unig. Cwnnw sa'i gair i'r llen hirach di sy'n?
Well, Tommy Fosa Gobber agus ta sulugin reintes na haglava kora sulugin dera shachtana sho agus le kun of day aeroigling din nu around nu da fost ta anna haag da gadal raig aga harinish le dina kusule ingas ar lor
Anna va gura mila mahagat liam des lor tlap
gara mahagat hein Helen gana eri alet